Euskal Herrian luzaro bakerik izan ez duen herri honetan gertatu denaz, memoria kritika sustatzeko helburuz ba EITB taldeak oinatz galduak dokumental sorta aurkeztu du gaur.
Pertenezco a la primera generación de este país que vivirá más tiempo en paz que con violencia.
Honelaxe hasten da Fermin Aio zine zuzendariak egindako dokumentala, EITB-ek Jaurlaritzaren bake eta bizikidetza plana garatzeko hartutako konpromisoaren ondorio zuzena da, eta azken 50 urtetan herri honetan gertutako guztia bildu da bost ataletan ikuspuntu kritikoarekin beti ere. Jonan Fernandez, Jaurlaritzaren bake eta bizikidetzarako zuzendariak eta Maite Iturbe EITB-ko zuzendari nagusiak aurkeztu dute ekimena.
Dokumental sorta honek gure historia garaikidearen azken 50 urteetako ikuspegi panoramikoa emango digu. Tresna egokia izango da gogoratzeko, hausnartzeko eta elkarrekin hitz egiteko.
Guzti honekin nahi duguna da kontzientzia sozial kritiko bat eraiki eta sustatu indarkeria eta terrorismoaren aurka, kontzientzia sozial aldekoa eraiki nolabait bizikidetza demokratikoa eta giza eskubideen alde.
Fermin Aio, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, rekonziliazioa aurkeztu zenuenean hitzein genuen baita ere, orain bai. Memoriari lotutako proiektu zer espezializatzen ari zara, Fermin?
Bueno, nik espero dut ezet. Baina, bai, azken bi urtetan, ba, hortan egona sartuta, bai.
Bi urteko proiektua da, beraz?
Ez, bueno, aurtengoa izan da, gaur aurkeztuguna urte bateko proiektua izan da. Osea, koin dela justo urte bat, nien lankide batekin komentatu dugu, justo egin dela, egun berean hasi ginen, lanean, honetan.
Eta bitarte honetan, zenbat ordu grabatu dituzute memoria eginez?
65 elkarrizketatu izan dira, 100 ordu elkarrizketa dauzkagu grabatuta, arxibo irudiak ezin dizut esan zenbat, baina dokumental pilo da, arxibo irudi pilo ikusi ditugu, egunkariak bere bai begiratu, ez dakit, baina bai, lan pilo bat.
Eta 65 elkarrizketa horiek, zein hizkuntzatan egin dituzue, euskeraz, gazteleraz?
Euskeraz batzuk eta gazteleraz beste batzuk.
Eta jaso dituzuen bezala, bildu dira dokumentalean?
Ez, pentsa, 5 dira, 1 grabatu ditugu, ba, laburtu behar izan ditugu asko. Baina bai, askotan elkarrizketa bat ez den zarenean ez dakizu zentxungo duzun, ez? Eta horretara egon gara irekita gainera. Hori izan da, netzate gauzarik holan erakargarriena dokumentala buena da beraie pirezela historia kontatzen dutena, ez? Elkarrizketatu hauek direz kontatzen digutena zer gertatu den.
65 elkarrizketatu hoiek kriterio konkreturen batekin aukeratu dira, grabatzeko sekuentzia ere kronologikoa izan da, nola egin duzu lana?
Ba, bueno, dokumental bakoitza hamarkada bat batzen du, ez? 50ko tikasita, 60ko tikasita, ba etaren ba suetena arte edo armak utzi zituen arte. Orduan basaia izan da, kronologia hori errespetatzea. Bueno, kapitulo bakoitzan hori erraza da, ez? Kapitulo bakoitzak 10 urte ditu, baina kapituloan ez da kontatzen zer gertatu zen. Ba, 61, gero 62, gero 63, ez? Hori ez dugu errespetatu. Errespetatu izan duguna da, ba, markada bakoitzeko gauza guztiak saiatu gara kontatzen. Eta saiatu gara beraiek izatea kontatzen digutena. Ze azkenean, konturatu garena, hori da, hori bukaeran konturatu ginen, ez? Beste gunean egonen txanpentzaten, bueno, hau aurkeztuko dugu da, ze kontatu garko dugu, aberta. Hasi nuen txanpentzaten da, konturatu nintzen, historia pertsonak egiten dugula. Historia guk egiten dugu. Hauek izan dira ba parte baten historia egin dutena, ez? Da ordun gertatu zaiguna ba gure erabakien ondorioa da. Ze momentu batean zer erabakitzen dugun edo ze ez, horrek egiten dau historia, ez? Da ordun hauek azaltzen dutena da beraien bizitzaren bide gurutzetan zelango aukerak hartu zituzten. Ez dakit, adibide bat. Fede Bergaretxeri eskini zioten etan sartzea. Eta berak esan zuen ezetz, zergatik esan zuen ezetz. Carmen Gizasola etan sartu zen. Gaztea zenean, zergaitik sartu zenetan, eta zergaitik irten. Edo holako historiak, ez?
Pentsatzen dut, horrere ikusiko duzuela, persona batzuk, gauza batzuk oroitzen dituztela, eta beste batzuk astu egin dituztela aldi berean.
Ba, claro. Si bakoitzaren historia bezberdina da, ez? Bakoitzan bere historia dauka. Da, saiatu izan garena izan da, ba, zenbat eta pluralagoa izan, jendearen edo parte hartzaileen ba, holako bilaketa, eta horren hoien batzea, ez? Historia guzti horiek batzerakoan, orduan da ikusten duzunean, ba, holan apurbeta argiago, ez?
Hain zuzen ere, ordu bakoitza, edo nola da, orduka, bost entrega izango dira, datorren igandetik aurrera, eskainiko direnak ETV2.
Bai, hori da.
Ordukako dokumentalak dira egin dituzuenak.
Bai, bai. Uh-huh. Dokumental bakoitze ordu bat dauka.
Eta 100 ordu hoiekin, badago beste proiekturen bat, hoiek ondo gordeta geratuko dira historiarako baita ere, Fermin?
Hor dago hori, ez. Ze askotan zaiena da, honetan da, ez da jende aurkitzea da, elkarrizketak egitea, ze hori beba izaia da, baina gero ze sartzen da, ze gerratzen da, kanpoan. Da horrek mine asko egiten dizu, ez. Ze gauza asko oso interesgarriak ikusten dituzuna eta ez dire sartzen zistau denborarik. Dardun hori hor dago bai, baina bueno, ez dakit. Bentsat gure buruan, talde lanaren buruan, barruan badago.
Eta gogora institutuan geratuko dira baita ere?
Bai, dokumental hauen helburua ez da bakarrik telebistan emititzea, baizik eta bai material bezala, material holan irakasteko materiala izatea, ez? Eta gogora institutuak erabiliko ditu bai.
Beraz, historia ez da historia bakarra, baizik eta historia puzzle handi bateko osatzen du. Hori da behar bada ondorio nagusia, ez Fermin?
Bai, bai, hori da.
Bueno, ba, dokumentalekin batera, etzi, bake eta bizikidetza jardunaldia egingo da, EITB-ko komunikabide guztietan, Euskadi Irratiaren kasuan faktoria saioan izango da hori, belaunaldi berriak izango direlarik protagonista biktimen semea labei ahotsa emanez, Ibai Korta, Jon Doral eta Ane Muguruza elkarrizketatuko ditugu faktorian, baina hortxe daude dokumentalak, Fermin Aiok zuzendutakoak eta datorren igandetik aurrera erakutsiko direnak ETV2. Eskerrik asko Fermin, segi ondo?
Bale, eskerrik asko, agur.